Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Crnoj Gori 617 novozaraženih koronavirusom, preminulo 14 osoba. U Srbiji preminulo 61 osoba, preko 17.000 novozaraženih. U Bosni i Hercegovini preko 2.000 novih slučajeva zaraze koronavirusom, preminula 51 osoba. Pripadnici SIPE uhapsili su Marka Trivkovića, osumnjičenog za ubistvo policajaca, Aljisa Šehovića i Davora Vujinovića u Sarajevu 2018. godine. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije saopštilo je u srijedu za Glas Amerike da Srbija nije dio političkog ili bilo kakvog drugog konflikta između Rusije i Ukrajine i da bi se eskalacija sukoba između Rusije i Ukrajine negativno odrazila na vanjsku politiku Beograda. Inflacija u eurozoni rekordno je skočila u januaru, što stavlja dodatan pritisak na Centralnu Evropsku banku pred sastanak o monetarnim politikama koji je planiran u prvoj sedmici februara. Inflacija je dostigla 5,1% prošlog mjeseca, prvi put od kada agencija Eurostat prikuplja podatke od 1997. godine. U Afganistanu je danas ponovo otvoreno nekoliko javnih univerziteta, prvi put od kada su talibani preuzeli vlast. Studentkinje mogu da prisustvuju nastavi, ali ne istovremeno kada i muškarci. Olimpijska baklja krenula je danas skraćenom rutom ka mjestu paljenja plamena u Pekingu na početku zimskih olimpijskih igara. Ruta je skraćena zbog pandemije COVID-19 i samo odabrani članovi javnosti moći će pratiti prolazak baklje. Olimpijada počinje 4. februara, a traje do 20. februara. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti: kako to da svi radnici poslodavcu moraju dokazati radnu sposobnost izuzev dužnosnika u institucijama vlasti u BiH? Zastupnik u predstavničkom domu državnog parlamenta Saša Magazinović.
Dakle, nismo mi koji smo u politici nikakva nadrasa, nismo nikakav poseban stalež za koga ne vrijede pravila. Zašto ne bi? To je zaposlenje kao i svako drugo.
U Srbiji manje od polovine stanovništva vakcinisano protiv koronavirusa. Doktorica Slavica Plavšić iz udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a.
Vakcinacija je potpuno stala, pravljaju se novi sojevi, sve to narodu nije dovoljno objašnjeno.
Poslušajte i kako njemački ministar zdravlja opisuje situaciju sa koronavirusom u toj zemlji.
Gdje se trenutno nalazimo? Mislim da trenutno imamo talas omikrona u Njemačkoj pod kontrolom. To je talas koji ne možete da kontrolišete, ali posljedice možete da kontrolišete i to je naš cilj.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Među usvojenih 12 zaključaka Skupštine Republike Srpske o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini nalazi se i zaključak kojim se od predstavnika RS-a u parlamentu BiH traži da predlože zakon o zabrani zloupotrebe pojma genocid. Radi se o zakonu koji je kao uslov za povratak predstavnika RS-a u državne institucije naslovio član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Za sada je poznato malo detalja o tom zakonu koji bi se po najavama, ako se otklone tehnički nedostaci, mogao naći na dnevnom redu iz sutrašnjeg zasjedanja predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Slušamo Milorada Milojevića.
Postoji mogućnost da poslanici izabrani iz entiteta Republika Srpska predlože uvrštavanje teksta zakona o zabrani zloupotrebe pojma genocid na dnevni red predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na zasjedanju u četvrtak 3. februara. Potvrdila je to za Radio Slobodna Evropa Snježana Novaković-Bursać, predsjedavajuća kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Moguće, ali kažem opet, ako bude, ja sam imala, bila vidjela neku verziju, ali nije, kažem, imala neke, nije bila do kraja uređena, pa ne znam sad da li se stići do kraja.
Bursać Novaković, međutim, nije željela da otkriva detalje zakona. Narodna skupština Republike Srpske, jednog od dva entiteta u BiH, u utorak 1. februara usvojila je 12 zaključaka, među kojima je i onaj kojim se traži da predstavnici Republike Srpske izabrani u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine predlože zakon o zabrani zloupotrebe pojma genocid. Radi se o zaključku kojeg je tokom posebne sjednice predložio Milorad Dodik, član predsjedništva BiH i lider SNSD-a. Usvajanje tog zakona u državnom parlamentu istakao je kao uslov da se predstavnici iz Republike Srpske vrate u institucije BiH. Radovan Kovačević, savjetnik Dodika za unutrašnju politiku i portparol SNSD-a, naveo je da se zakonsko rješenje odnosi na onemogućavanje vrijeđanja kolektiviteta u Bosni i Hercegovini.
Ono što se pokušava sa ovakvim jednim zakonskim rješenjem jeste da se u potpunosti onemogući bilo kakvo vrijeđanje kolektiviteta u Bosni i Hercegovini, dakle govorimo i o Republici Srpskoj i o Federaciji Bosne i Hercegovine, pa možemo da kažemo i o svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine i, što je jako bitno, isto tako konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini.
Ukoliko zakon o zabrani zloupotrebe pojma genocid bude uvršten po hitnom postupku u državni parlament, onda to ne znači stvarnu želju da on bude i usvojen. Mišljenja je Šemsudin Mehmedović, poslanik stranke Demokratske akcije u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine.
Želi se na brzinu, znači preko koljena nešto predložiti da bi mi odbili i da imaju razloge zašto oni ne pristaju sjednicama doma.
Mirko Šarović, predsjednik Srpske demokratske stranke, ističe da zakon koji predlaže SNSD ne znači ništa osim činjenice da se ta stranka vraća u institucije Bosne i Hercegovine, a da nisu suspendovane Inckove izmjene krivičnog zakona.
U Inckovom zakonu se jasno kaže da nije genocidan narod, da nisu genocidne institucije.
Bivši visoki predstavnik Valentin Incko polovinom prošle godine nametnuo je izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se zabranjuje negiranje genocida i drugih ratnih zločina. Nakon toga su politički predstavnici iz Republike Srpske odlučili da neće učestvovati u radu državnih institucija. U jednom od sinoćnih zaključaka sa posebne sjednice Narodne skupštine odlučeno je da predstavnici iz Republike Srpske ipak mogu učestvovati u radu državnih institucija uz poštovanje odluka i stavova institucija Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U parlamentu Bosne i Hercegovine će u četvrtak biti razmatrana poslanička inicijativa da se nametne zakonska obaveza ljekarskih pregleda za BH dužnosnike, koji uključuju testiranje mentalno-psihološke sposobnosti kao i testiranje na psihoaktivne supstance. BH ima ukupno 14 vlada i isti broj parlamenata na nivou države, entiteta, kantona i Brčkog distrikta. I dok su svi radnici obavezni dokazati radnu sposobnost prije zaposlenja, ministri, parlamentarci i mnogi drugi nisu prošli ni osnovne ljekarske preglede prije stupanja na dužnost. Više je saznala Marija Augustinović.
32-godišnji Emir zaposlio se prije 3 mjeseca u jednoj privatnoj firmi u Srednjoj Bosni. U dokumentaciji koju je morao dostaviti poslodavcu bilo je i ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti.
U ovom slučaju je to takav posao gdje ja moram neke stvari testirati jer ću nekad raditi na visini, što bi značilo da moram da doktor provjeri kako se krećem, recimo na te zatvorenih očiju hodati naprijed nazad da vidi balans, da vidi da sigurni.
Ljekarski pregledi prilikom zasnivanja radnog odnosa obavezni su za većinu radnika u privatnom i državnom sektoru u BiH. Izuzeti su dek izabrani i imenovani dužnosnici. Saša Magazinović, zastupnik u zastupničkom domu parlamenta BiH, smatra da osobe koje obnašaju najodgovornije javne funkcije moraju imati jednake obaveze kao i ostali građani. Ocjenjuje da njihovi ljekarski pregledi moraju uključivati i obavezno testiranje mentalno-psiholoških sposobnosti, kao i obavezu testiranja na droge.
Spremačica, domar, higijeničar, da bi se zaposlio u institucijama mora proći ljekarski pregled, a oni koji donose ključne odluke ne moraju ništa. Dakle, nismo mi koji smo u politici nikakva nadrasa, nismo nikakav poseban stalež za koga ne vrijede pravila. Zašto ne bi? To je zaposlenje kao i svako drugo. Ako znaju uzeti toliko platu, onda ne vidim zašto na njih ne bi se odnosile ista pravila kao na zaposlenje bilo koga drugog koji je hijerarhijski mnogo ispod njih.
Dragan Mektić, zastupnik u državnom parlamentu, kaže da nema ništa protiv uvođenja zakonske obaveze ljekarskih pregleda, no nije siguran da bi to donijelo promjene na političkoj sceni.
Zato što mi u principu imamo najveći broj tih nosilaca raznih političkih i državnih funkcija koji nastupaju sa pozicija, da kažem tako, nacionalizma, šovinizma pa i fašizma. koji zagovaraju tu ideologiju. Ne znam da li tu ti ljekarski pregled uopšte nešto značili.
Građani koji su sudjelovali u anketi Radija Slobodna Europa kažu da zbog odgovornih pozicija te enormnih primanja BH političari moraju imati i obavezu ljekarskih pregleda. Govore Maja i Ragib iz Mostara, te Emir iz Novog Travnika.
Odavno to prijede treba, pogotovo u Trnoj Trovke, znate koja je. Vidiš, naša nas vode i naša će nas još dobiti.
Zato što gledaju samo sebe, ne gledaju ostale građane, ne gledaju cjelokupnu širu sliku, samo sebe preblizu gledaju. Ne rade za neko dobro građana.
Oni većinom radi tu kao mozgom i odlučuju i daju zakone, što bi naravno njima trebalo dobar psihijatar.
Psiholog Ibrahim Prohić podržava zahtjev za uvođenjem obaveznih ljekarskih pregleda, te ističe da je dominantna percepcija javnosti da nešto nije u redu s domaćim političarima.
Naši političari ne priznaju argumente, činjenice, pa ni sudske presude. Tu je kraj priče, nije klinička slika, nije ono što se u narodu govori lud, ali jeste poremećaj u ponašanju. Oni su normalne osobe, ali rade na štetu države, na štetu građana i na štetu onoga mandata u kojem se trenutno nalazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kosovo je ravnopravna strana u dijalogu sa Srbijom i dvije strane treba da nastave da rade na normalizaciji odnosa i realizaciji do sada postignutih sporazuma, uključujući onaj o zajednici opština sa srpskom većinom. Zaključak je posjete Prištini specijalnog predstavnika Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriela Escobara i specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka. Detaljnije Sandra Cvetković.
Specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan Gabriela Escobar je na zajedničkoj konferenciji za novinare u Prištini sa evropskim izaslanikom za dijalog Miroslavom Lajčekom rekao da je Kosovo u obavezi da sprovede do sada postignute dogovore, ali da međunarodna zajednica nije tu da nameće rešenje koje se tiču nesuglasica između Prištine i Beograda, već da dve strane treba same da se dogovaraju. Govoreći o eventualno novim modelima za formiranje zajednice srpskih opština, Escobar je rekao kako to ne mora da bude neka zajednica koja podriva suverenitet, ali da o tome treba da razgovaraju Kosovo i Srbija. Mi verujemo da svi ranije postignuti dogovori treba da se sprovedu. Nismo tu da kažemo šta treba da se uradi na svakoj strani, je da kaže kako ta zajednica treba da izgleda i da se to dogovori u okviru dijaloga, rekao je Escobar. Formiranje zajednice srpskih opština je kamen spoticanja u dijalogu duži niz godina, odnosno od 2015. kada je Ustavni sud Kosova utvrdio da principi o zajednici nisu u potpunosti usklađeni sa duhom Ustava Kosova. Miroslav Lajčak je podvukao da se poštuje ustavni poredak Kosova, ali i principi Kosova u dijalogu sa Srbijom, ali da međunarodna zajednica očekuje napredak.
Instead of saying what we don't want, why don't we just say...
Umjesto da kažemo što ne želimo, zašto ne kažemo što želimo? Ako želimo ukidanje paralelnih institucija, jasna pravila na severu, nemojte da se plašite nečega što ne postoji. Niko ne želi to vama da nametne. Vi ste ravnopravni partneri. Nema razloga da budete uplašeni od procesa koji vi vodite sa Srbijom. Treba reći šta želite, rekao je Lajčak. U međuvremenu je premijer Kosova Albin Kurti poručio da se ne plaši primjene sporazuma o zajednici srpskih opština, ali da je njegova vlada oprezna. On je novinarima u Prištini rekao i da je interes nezavisnog Kosova, teritorijalni integritet, državna funkcionalnost, ustavnost i zakonitost. Rekao je i da do sada nije bilo reči o novim modelima zajednice srpskih opština, napominjući da se prava manjina na Kosovu poštuju uz najviši nivo evropskih standarda. Bivši ministar lokalne samouprave u vladi Kosova Sadri Ferati smatra da formiranje zajednice ne treba da bude instrument za produbljivanje sukoba, već da se na nju treba gledati kao na način integracije srpske zajednice u kosovski sistem. Postoji formulacija da se formiranje zajednice izvrši po zakonima Kosova i u skladu sa Ustavom, a kada se završi statut, šalje se Ustavnom sudu na razmatranje, ukazuje Ferati i dodaje da formiranje zajednice ne može da naškodi Kosovu. A izvršni direktor Centra za afirmativne društvene akcije Miodrag Marinković ocenjuje da je zajednica opština sa srpskom većinom dobila međunarodnu podršku jer je postala tačka kompromisa, onako kako kompromis vide Sjedinjene Američke Države i Evropska unija.
Sve govori da je njihova pozicija trenutno zajedno srpskih opština za priznanje nezavisnosti. I u takvom odnosu snaga zajedno srpskih opština mora da ima ingerencije koje zadovoljavaju Beograd i u suprotnom Beograd neće ne razgovarati o tom pitanju.
Marinković pominjanje novih modela zajednice vidi kao traženje upravo to kompromisnog rješenja za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije i smatra da će u narednom periodu međunarodna zajednica nastaviti da vrši pritisak na Prištinu kako bi pristala na neku vrstu decentralizacije za kosovske Srbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ekonomski program Evropa sada, kojim su povećane plate građanima Crne Gore, počeo je 1. februara. Minimalna zarada umjesto dosadašnje 250, sada je 450 eura. Očekivano, nakon isplaćenih uvećanih zarada građani su zadovoljni, ali ostaje pitanje koliko dugo će budžet moći da izdrži te troškove. Iz Podgorice slušamo Anetu Durović.
Ministre Spajiću, legla je uvećana plata. Podigli smo kredit za stan i ovo povećanje nam dođe kao rata za kredit. Hvala vam.
Hvala za svako obradovano lice koje viđamo ovih dana. Kafana je danas punija nego za novu godinu.
500 eura više u porodičnom budžetu. Hvala što su vam građani na prvom mjestu.
Gospodine Spajiću, za cijel moj radni vijek, a radim dugo, prvi put imam za kiriju da platim, a da ne pozajmljujem ostatak koji fali da platim preostale obaveze. Šta da kažem osim ogromno hvala. Priča o nacionalizmu prestaje povećanjem životnog standarda. Hvala vam.
Ovo su samo neki od komentara na društvenoj mreži Instagram nakon što su građani 1. februara primili uvećanu platu usklađenu sa ekonomskim programom Evropa sad. Većini građana prva ovogodišnja plata uvećena je u prosjeku za oko 17%. Minimalna plata uvećana je sa dosadašnjih 250 na čak 450 eura. Svaka vam čast. Više ste uradili za godinu nego DPS za 30 godina. Jedan je od odgovora na postavljeno pitanje ministra financija Milojka Spajića, da li je legla plata. Naime, Milojko Spajić je ministar u vladi Zdravka Krivokapića, koja je u avgustu 2020. godine prekinula trodecenijsku vladavinu Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Đukanović je u intervju u agenciji Mina program ocijenio kao avanturističan i poručio da će on generisati nove potrošačke rupe u budžetu i voditi ka većim deficitima.
Meni se čini da je ovo sve previše avanturistično i da sve ovo nema dobro uporište u stanju javnih financija Crne Gore, te da će nažalost generisati nove potrošačke rupe u budžetu države i u fondovskoj potrošnji, i da će samim tim voditi ka većim deficitima. Kada bude vodilo ka većim deficitima, naravno, ti se deficiti moraju pokrivati. Ti deficiti nas vode na tržište novca putem novih zaduživanja.
Ipak, kaže da cijeni napor njegovog autora koji je usredsređeno unapređenje životnog standarda građana Crne Gore, te da je vlada ranijih godina, predvođena njegovim DPS-om, izgubila dobar osjećaj za brigu o životnom standardu, a da se previše fokusirala na kapitalnu potrošnju, odnosno infrastrukturnu izgradnju Crne Gore. Inače, implementacija programa Evropa sad dolazi u momentu kulminacije političke krize u Crnoj Gori. I pored toga što je njegov program usvojen, Spajić vjerovatno ga neće sprovoditi. Zbog razlaza u vladajućoj koaliciji, vlada Zdravka Krivokapića bit će najvjerovatnije srušena u parlamentu 4. februara, a novu manjinsku vladu s podršku opozicionog DPS-a trebalo bi da formira dosadašnjeg potpredsjednik vlade i lider URE Dritan Abazović. Spajić je stao s Krivokapića, što znači da ide u opoziciju i oni će uskoro formirati partiju. Tvrdi da bi nova vladajuća većina mogla sabotirati njegov program, iako su najavili da će ga sprovoditi. Spajić u to sumnja. Buduća manjinska vlada ne samo da neće, nego izvjesno i da ne zna da sprovede Evropu sad i da nastavi reforme. Već su se prepali izazova i već traže razloge za neuspjeh. Ovu prevaru samo slijepac može da podrži, poručuje Spajić na Twitteru 1. februara. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Osam mjeseci nakon što su uz velike gužve otvarani punktovi za vakcinaciju u tržnim centrima širom Srbije, sada se zatvaraju. Kako prenosi Iva Martinović, interesovanje građana za imunizaciju je opalo, a redovi su ispred COVID ambulanti.
Prema zvaničnim podacima u Srbiji je vakcinisano manje od polovine stanovništva. Do kraja januara obe doze primilo je nešto više od 3 miliona građana, što je oko 46,7%.
Sa 20. januara 2021. godine, kada su bile stvarno velike gužve, dnevno se vakcinisalo najde oko 2,5 do 3000 ljudi. Međutim, vremenom krenulo je smanjivanje broja datih vakcina tokom dana i evo mi već od nove godine nemamo više od 100 do 150 ljudi koji dođe da se vakcinišu i sada se to radi samo na jednom vakcinalnom punktu.
Kaže Danijela Petrović iz Doma zdravlja u Kragujevcu. Istovremeno, Omikron soj povećava broj zaraženih, pa se na dnevnom nivou beleži do 20.000 novih slučajeva i više od 50 umrlih, a pritisak sa COVID ambulanti se preliva na bolnice.
Vakcinacija je potpuno stala i na njoj se apsolutno ne radi.
Kaže doktorka Slavica Plavšić iz Udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a.
S druge strane imamo preopterećenost primarnog zdravstvenog sektora, ogromne redove ispred COVID ambulanti, više satna čekanja, onda imamo već prepune bolnice.
Iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili na naša pitanja da li će i kako odgovoriti na zastoj u vakcinaciji kao jedinom vidu zaštite od težih oblika bolesti i smrti. Slike gužvi i redova na punktu na Beogradskom sajmu obišle su početkom prošle godine svet, a Srbija se predstavljala kao lider u Evropi kada je u pitanju vakcinacija. Nekoliko mjeseci kasnije redovi su se smanjili, a vlast je pokrenula kampanju za masovnu imunizaciju. U maju je počelo otvaranje vakcinalnih punktova u tržnim centrima. Građani koji su među prvima primili vakcinu, dobijali su vaučere za kupovinu. Svima koji su primili barem jednu dozu, država je u junu isplatila po 25 evra.
Pogrešni korac je vjerovatno najbolji nameri da se mladi vakcinišu. To je bio jednokratni potez. Ti građani su dobili taj novac, odnosno te vaučere, i više nikad nisu pojavili, nisu primili drugu dozu. Onda je to stvarno sasvim suprotan efekat. Timovi plaćaju da se primi vakcina, ne, su tu nije u redu.
Od 3,3 miliona građana koji su primili prvu dozu, skoro 90.000 njih nije revakcinisano. Danas su glasovi o prvaku u borbi protiv koronavirusa utihnuli, a vakcinalni punktovi u većini šoping centara su zatvoreni. U Beogradu ih više nema u tržnim centrima Ušće, Stadion, Rajićeva i Ikea, a nastavljaju da rade oni na Beogradskom sajmu i u šoping centru Galerija. Punktovi su zatvoreni u većini tržnih centara u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i drugim gradovima. Nedovoljan broj vakcinisanih, naročito u mlađoj populaciji, ukazuje na manje poverenja, ne samo u korisnost vakcine, već i u ozbiljnost posljedica COVID-a, koji je prema zvaničnim podacima do sada odneo 13.629 života.
Vakcinacija je postala nepopularna jer se ljudi dalje zaražavaju, pojavljaju se novi sojevi, ali sve to narodu nije jasno jer nije dovoljno objašnjeno.
U Srbiji od maja 2021. vakcinacija je obavezna za pripadnike vojske i policije. Iako su se pojedini članovi kriznog štaba za to zalagali, obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika nije uvedena. Uprkos rastu broja zaraženih nema ni novih mera. Na snazi su one koje propisuju nošenje maske u zatvorenom prostoru i COVID propusnice za boravak u ugostiteljskim objektima posle 20 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
A kakva je situacija sa koronavirusom u svijetu, saznaćemo od Predraga Uroševića.
Rusija nastavlja da izveštava o rekordnom broju zaraženih COVID-19 nakon što je dnevni broj slučajeva prešao granicu od 100.000 zaraženih, prvi put od početka pandemije. Broj novih dnevnih slučajeva skočio je na preko 124.000 sa 621 prijavljenim smrtnim slučajem 31. januara, a zvaničnici za to okrivljuju veoma zaraznu varijantu Omikrona. Zvanični broj umrlih od koronavirusa u Rusiji sada premašuje 700.000, ali stručnjaci veruju da su stvarne brojke mnogo veće. Nemački ministar zdravlja Karl Lauterbach rekao je 28. januara da bi broj novih dnevnih infekcija u njegovoj zemlji uskoro mogao da poraste na 400.000, ali insistirao da je situacija pod kontrolom.
Gde se trenutno nalazimo? Mislim da trenutno imamo talas omikrona u Nemačkoj pod kontrolom. To je talas koji ne možete da kontrolišete, ali posljedice možete da kontrolišete i to je naš cilj. Želimo da smanjimo posljedice. Kod omikrona, nažalost, problem je što neko ko je bio zaražen delta varijantom virusa može da se zarazi omikron varijantom nakon samo 3 mjeseca.
Pozvao je sve Nemce da se vakcinišu i uzmu booster dozu vakcine.
Molim vas, uzmite booster dozu vakcine. Najbolje što možete učiniti za sebe je da ne čekate da se razviju nove vrste vakcina, već da uzmete one vakcine koje su vam dostupne.
Regulator Evropske unije za lekove, Evropska agencija za lekove, dala je zeleno svetlo 27. januara Pfizerovoj antivirusnoj piluli protiv COVID-19 za lečenje odraslih koji su u opasnosti od teških bolesti. Italija, Nemačka i Belgija su među zemljama Evropske unije koje su do sada kupile lek koji se prodaje pod imenom Paklovid. Sjedinjene Države su u decembru odobrile Paklovid i sličan lek pod nazivom Molnupiravir farmaceutske kompanije Merck. Prema podacima kliničkog ispitivanja kompanije Pfizer, Paklovid je bio skoro 90% efikasan u sprečavanju hospitalizacije i smrti kod pacijenata sa visokim rizikom od teških bolesti. Najveća platforma za audio streaming, Spotify, kaže da pooštrava svoja pravila kada je reč o podcastima koji pominju COVID-19. Izvršni direktor Daniel Elk rekao je 30. januara da će platforma uskoro dodati smjernice o sadržaju u epizodama podcasta u kojima se govori o COVID-u. Ova najava dolazi u trenutku kada su umetnici visokog profila, uključujući Nila Younga i Johnny Mitchell, povukli svoj rad sa platforme Spotify zbog toga što je Spotify, kako su rekli, dozvolio da se emituju dezinformacije o vakcinama. Young se posebno protivio tome što se njegova muzika pušta na istoj platformi kao i podcast istaknutog američkog skeptika sa vakcinama u vezi, Joe Rogana. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ministarstvo vanjskih poslova Rusije zabranilo je ulaz u tu zemlju državnom sekretaru Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore Zoranu Miljaniću kao odgovor na davanje političkog azila ruskom državljaninu Telmanu Ismailovu u oktobru prošle godine. Objavljeno je danas na sajtu tog ruskog ministarstva. I iz Ministarstva unutrašnjih i vanjskih poslova Crne Gore su zajedničkom saopštenju izrazili žaljenje zbog te odluke, ocijenili je neutemeljenom i poručili da Crna Gora neće uvoditi recipročne mjere. Slušamo Jasnu Vukičević.
Ministarstvo unutrašnjih i vanjskih poslova Crne Gore izrazili su žaljenje zbog zabrane ulaska u Rusku federaciju Zoranu Miljaniću, državnom sekretaru Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije zabranilo je ulazak u tu zemlju Miljaniću kao odgovor na davanje političkog azila ruskom državljaninu Telmanu Ismailovu. Ova mjera je odgovor na neprijateljski korak crnogorskih vlasti u oktobru 2021. davanje političkog azila državljaninu Ruske federacije koji je stavljen na međunarodnu potjernicu preko Interpola zbog izvršenja posebno teških krivičnih djela, navodi se u saopštenju. Iz crnogorskog MUP-a kažu da je ovakva odluka neutemeljena jer se državni sekretar prema crnogorskim zakonima ne bavi upravnim poslovima pa nije ni bio uključen u donošenje odluka u ovom postupku. Azerbejdžanski biznismen Telman Ismailov dobio je politički azil u Crnoj Gori u oktobru 2021. On je uhapšen po ruskoj potjernici 1. oktobra u Podgorici, a od 4. se nalazi u ekstradicionom pritvoru koji mu je nakon hapšenja odredio Podgorički viši sud. U obrazloženju odluke o pritvoru je pisalo da je za Ismailovim raspisana međunarodna potjernica za krivično djelo ubistvo. Da je Ismailov dobio politički azil u Crnoj Gori i da je pušten iz ekstradicionog pritvora potvrdio je njegov advokat za Radio Slobodna Evropa 22. oktobra. Odluka u ovom postupku nužno ne odražava zvanične stavove u odnosu na druge države i Crna Gora neće uvoditi recipročne mjere, kaže se u saopštenju crnogorskih ministarstava i navodi niz međunarodnih akata čija je Crna Gora potpisnica, a koje se tiču azila i zaštite stranaca. Iz ministarstva kažu i da je Crna Gora opredijeljena da sa Rusijom održava politički dijalog i sarađuje u svim oblastima od obostranog interesa na osnovu ravnopravnosti i uzajamnog poštovanja, uključujući i ovo pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.